Šel čas jak říční proud, den za dnem, týden, věk. V mém srdci zůstal kout, kde kvete záhon dávných vzpomínek. Čas naši lásku svál, jak vítr tenkou nit. I trošku snů mi vzal, však sotva vzpomínky mi může vzít. Jen se moje milá, dobře měj, mě už nebolí být sám. Teď už rád a bez lítosti vzpomínám. Čas naši lásku svál, jak speří utkanou. Však louky voní dál a moje vzpomínky mě zůstanou dál a navždycky mě zůstanou.
Dámy a pánové, dobrý den vám všem, kteří teď momentálně máte zapnuté své rozhlasové přijímače a posloucháte Český rozhlas Plzeň. Pochopitelně též dobrý den vám, které jsme teď slyšeli tleskat a kteří jste opět přišli, tak jako pravidelně, k nám do tohoto nádherného studia Plzeňského rozhlasu. Já vám děkuji opět, už nevím pokolikáté, za to, že chodíte takhle pravidelně a takhle v nádherném počtu. Dámy a pánové, začíná pořad Vzpomínky nám zůstanou. Dobrý den. Ne, ještě neusedám. Neb přijde dáma. A to se nesluší. Vzpomínám na film, který mne jako chlapce okouzlil a učaroval mi neuvěřitelnými melodiemi a krásnými děvčaty, které v něm hrály a seděly tehdy ve školních lavicích. A mezi nimi, za chvíli se dostaneme k tomu, který film to byl, a mezi nimi seděla třeba Lenka Filipová a nebo Dáda Patrasová. Dádo, ahoj. Tak vezmi místo tady u nás v Plzeňském rozhlasu. Jestli pak víš, o kterém filmu jsem mluvil teď?
No, já to typuju na 30 panen a Pythagoras.
Ano, můj milovaný film. Možná vzpomenete na tu krásnou písničku, kterou tehdy zpíval, nespíval pan režisér Menzel, který hrál onoho Pythagora. Dovolte mi, dámy, zopakovat řešení Pythagora. To byla krásná písnička. On se tehdy stal idolem dívek, které zasedaly ve školních škamnech v jeho třídě. Kdo všechno? Vzpomeneš si ještě na ta děvčata? Vím, že tam byla Lenka Filipová, že tam byla ty.
Byla tam Jarka Šalerová, Honza Kraus, ten hrál mýho kluka.
Já jsem se tam na holky, no nevadí. No. Já vím, že Honza Kraus tam jezdil na fichtlu tehdy, tuším.
Ano, ano, ano.
Měl tam pionýra a hrozně tam s tím čmoudil.
Ano, ano. A když z holek, tak ještě Maruška Drahokoupilová.
No je, krásná sestava. Užívali jste si tehdy tohleto natáčení?
Strašně moc. My jsme to vlastně natáčeli v létě.
A to jste byli ještě konzervatoristky, nebo byli jste ještě ve škole, nebo už to bylo po škole?
Já byla v prvním ročníku, čerstvě teda, takže první prázdniny na konzervatoři. A točili jsme to ve Zlíně, na Kudlově v ateliérech.
A ta škola, to gymnázium, to se točilo kde?
No tam byla, tam byl, no tak. to byl vlastně ateliér.
Mm-hmm. Aha, takže to byl ateliér a všechno prostě...
No ty exteriéry se točily v Kroměříži. Krásné Kroměříži.
No to, na to jsem se ptal. Říkal jsem si, kde je budova té školy. Kroměříž to byla. Takže krásný začátek. Byl to úplně první tvůj film?
Nebyl.
Ne?
Ne. Já jsem jako teda první kontakt s kamerou, jestli myslíš takhle, jsem měla v 10 letech.
Už,
když jsem hrála chudé dítě.
Chudé?
Ano.
Prosím tě, kde?
No, bylo to v rodinné poště a my jsme šli se třídou s paní učitelkou do parku běhat, kluci, holky dohromady a já jsem ten závod vyhrála. A tam stály asi 4 lidi kolem té paní učitelky, ona se mě potom zavolala a říkala mi, že si mě vybrali do televize. Oni si mě vybrali, já jsem si myslela kvůli tomu, že jsem vyhrála ten závod, ale oni si mě vybrali, protože jsem byla hubenatá, kolenatá holka a hodila jsem se jim typově.
Jo, prostě potřebovala takovou holku, která vypadá, jako že nedostala týden najíst. Přesně ty jsi tak vypadala jako malé dítě.
Jo.
Taková prostě neduživá, rachitická, malá dádinka.
Taková, říkali mi Japonečka, prostě měla takový krátký vlasy, zastřižený na mikádo a hrozně mě mrzelo, že nemůžu mít dlouhý vlasy, protože maminka mě pořád nechávala stříhat, ale v devítce jsem si to vynahradila, to už jsem vzdorovala, nechala jsem si je narůst.
Takže až v devítce je to bylo
no,
dětství.
No to zašlo už tak od té osmičky, pomalinku se to prodlužovalo a...
Takže když se zeptám na dětství, tak především si čekala, až si budeš moct nechat narůst další vlasy.
No, tak to zase ne. Moje dětství bylo nádherné, bylo převážně, jsem trávila prázdniny u babičky v Přesleticích, to je kousek za Prahou, u Vinoře.
Zapomněli jsme říct, že Dáda je pražská, tedy že se narodila v Praze.
Ano, narodila jsem se, bydlela jsem na Praze 1 a koukala jsem z okna, z balkónu přímo do židovského hřbitova.
Mm-hmm. Takový optimistický výhled.
No, pro mě to byla ohromná krása, ty pomníky a vůbec byly tam stromy a bylo to tam klidný, nádherný. A hrávala jsem si tam kolem toho hřbitova, tehdy nejezdilo tolik aut, tak jedno, dvě denně projeli tou naší ulicí. A bylo to nádherné dětství. Měli jsme partu s klukama, jak teda v Přesleticích, tak i v Praze.
Tak to je krásný. Hmm. Takže jsi to tak střídala Přesletickou a pražskou partu.
No jasně.
Jezdila si prostě, jak byly prázdniny, ať už velikonoční, nebo letní, nebo možná občas i na Vánoce.
No můj tatínek právě je z Přesletic a jezdíval tam každý týden za svou milovanou maminkou, mojí milovanou babičkou Aničkou. A já jsem jezdila s ním, takže já jsem tam byla hodně často.
Počkej, dcera Anička, protože babička Anička?
Ano.
Je, tak to je krásný. No tak dámy a pánové, vidíte, pomalu se dostáváme pod kůži Dádě Patrasové. To je neuvěřitelný, jak co se všechno já dneska nedozvím. Mimochodem, když jsme u těch dětí, tam se dostaneme pochopitelně později, tak ty už jsi taky babička, je to tak?
Já jsem dvojnásobná.
No, dokonce. A toto letí, ale viď? To je strašný. Jak ty
to
děti
je strašný,
stárnou.
Protože Felínkovi je 6,5 a Rafaelovi je 1,5 roku.
No a ty, když jsi vyrůstala tady a říkáš, že jsi se dostala poprvé před televizní kameru díky tomu, že si tě všimli při školních závodech, už jsi tehdy uvažovala o tom, že budeš herečkou nebo zpěvačkou, nebo že půjdeš tou cestou showbiznesu, nebo jsi chtěla být třeba doktorkou, zvěrolékařkou, potom toužili většinou děvčátka, nebo zdravotní sestrou, učitelkou. Co jsi chtěla být jako malé dítě?
To ti hned řeknu, ale já jsem ještě hrála potom v recitálu Valdy Matušky a Vaška Neckáře, jo, takže jako moje zkušenosti s kamerou nabíraly prostě rozměru. No ale co jsem chtěla být? Chtěla jsem být cukrářkou, protože na Pařížské ulici byla fantastická cukrárna a měli tam eskima za padesátník v takovém...
Už to začíná, tady všichni
vlaskají. Dobrý, ano, určitě si je pamatujete ještě. A já jsem jednou jich snědla 75 na posezení, ano. Dostala jsem na nákup, nějak jsem prostě to nevydržela.
Já počkej, opravdu... 75, to jsem nesnědla ani já? No. Jasně, tak 12-13 na nuku a ležel jsem na zemi mrtvej. 75 eskim,
tyhle bože. Eskima, kdyby ještě existovaly, tak už to číslo trumfnu, určitě.
Takže jsi toužila být cukrářkou. Kdy se to změnilo?
Já jsem chtěla být cukrářkou, chtěla jsem být lékařkou, chtěla jsem být paní učitelkou. Mm-hmm. Vždycky se to měnilo podle toho, jak jsem kdy...
Jo, jestli bylo eskimo nebo nebylo.
Jestli nebylo eskimo, nebo jestli byla hodná paní učitelka.
Nebo jestli si kluci rozbili koleno, to si najednou ano. Chtěla být paní doktorka. Opravovala si ty kolena a ty ano. Rozbitý lokty.
Ano.
To já znám.
A mezi tím jsem ale... si zahrála i ochotnické divadlo v těch Přesleticích. Měla jsem takovou blondětou paruku, ale to bylo z koudele, jo, jestli to znáš. A protože jsem dělala od malička sportovní gymnastiku, tak jsem tam hrála nějakou baletku. Já jsem milovala sportovní gymnastiku, hrála.
Věnovala
jsem se jí od 4 let.
Že dnes nemáš na zdi, já nevím, zlatý medaile z olympiády nebo tak.
Nebyl
čas?
Ne, ono to mělo takový zvláštní vývoj. Za prvé Lordo, za páteře.
A já.
Za druhý jsem chtěla jít na sportovní školu na Štrsmajerovo náměstí. Tam by ta maminka, dělala jsem přijímačky, ale maminka mi to zatrhla. Prostě, že ne, že baletky a gymnastky, mě řekla doslova.
Neříkej to, ano, my víme. Ne, chtěla říct něco jiného.
Horší porody, co jsi myslel?
No takhle, ježišmarja, já už jsem, fuj, to jsem se lek, že to do rádia zazní. No mě maminka říkala o hercích a takhle, no nic, ale... No ne, nic. Chtěl jsem horší porody. No vidíš, to mě nenapadlo. To budu používat teďkon.
No tak právě kvůli tomu mě to zakázala. Byla to velká křivda té dětské dušičky, protože všechno se mě povedlo, přijímačky se mi povedly a najednou jsem nesměla. A já jsem tak jako, já jsem v bíku a já jsem se tak zabejčila, že jsem prostě s tím sekla.
Je, to je škoda. Mohli jsme vídat v televizi. Patrasová jde na náradě, právě přichází s míčom a to jsou neuvěřitelné věci. Pozor, co to bylo? To bylo trojité salto mortále. Patrasová jde znova a znova jste zlatá medaila. Tohle jsme mohli slyšet v televizi.
Je, zlatý Karolko. Ne, já jsem s tím nesekla úplně, ale přestala jsem chodit do sportovní školy, teda do sportovního klubu a pak jsem se věnovala vlastně už i tanci, ale chodila jsem také do výtvarného kroužku, do dramatického kroužku. No a jednoho dne jsem si dala takový slib, to jsem stála za oknem, takhle za záclonou a koukala jsem do toho židovského hřbitova a oni si tak jako holky někdy mluví pro sebe a říkají si ty svoje přáníčka a já jsem si přála strašně moc... A slíbila jsem si, že bych se chtěla stát herečkou, ale bylo tam ještě to, pozor, já bych chtěla být dobrou herečkou. No, tak nevím, prostě nějak se to semlelo a šla jsem dělat přijímačky na konzervatoř tajně, protože táta nechtěl. Ten mi to zakázal. A bylo to velice pikantní, protože my jsme tam měli několik kol, že... A byla třída, kde se odehrávaly přijímačky, vedle byla třída, kde byla přípravna nás, adeptů, a vedle byla třída, kde můj tatínek dělal přijímačky na harfu. No, takže já vždycky tajně vyběhla, když jsem měla jít na řadu a dělala jsem ty přijímačky a ono to prasklo ještě ten den. V komisi byl a učil tam také pan doktor Pixa a šel na cigárko před školu a potkal svého kolegu, dřív se jezdilo hodně na estrády, a tak potkal svého kolegu, který hrál v České filharmonii jako můj tatínek. No a tak si tak jako povídali a on co, no dělám tady přijímačky a dobrý, jako, jaký to bude ročník, no máme tady teď, tady byla jedna nějaká Patrasová a hrozně se nám líbila. A taky vemete, jo, tu vemem. No a ten pan Černý to šel za tepla okamžitě oznámit tatínkovi,
ano,
že může být hrozně šťastný, že se mu dcera dostala na konzervatoř. No,
jenže, to byl tatínek šťastný.
Jo, tatínek nebyl šťastný a tatínek udělal to, co by podle mě snad žádný tatínek neudělal. Odebral se za panem ředitelem Tausingrem a řekl mu, že si nepřeje, aby mě přijímali na konzervatoř. Že si to prostě nepřeje. No a pan ředitel mu říkal, no tak počkejte, já si myslím, že když má ještě, koukám na ty výsledky, má tady třikrát podtržený talent, když to tak... No ne, já si to nepřeju prostě v žádném případě. Pan ředitel řekl, máme ten první ročník zkušební, třeba ji vyhodíme, když nebude dobrá. A táta řekl, dobře, takže ji vemete? A řekl, ano, je přijatá. Tatínek říká, já dávám výpověď. Takhle úžasného tátu já jsem měla prostě. Dal výpověď, rok se na mě mračil a po roce já jsem ho vzala na premiéru filmu 650 neomluvených hodin a do kina Blaník a tam tatínek takzvaně vyměkl a začal trošičku jako ustupovat ze svých zásad, no a potom dokonce si vystřihoval o mě výstřižky.
Krásné, vše dobře dopadlo. Udělala si takovou takovou nádhernou tečku přesně ve chvíli, kdyby měla teď zaznít hudba tady u nás. A protože vím, že jsi nejen skvělá herečka, ale také výborná zpěvačka, tak se tak nenápadně zeptám, jestli bys nám třeba nechtěla tady v Plzeňském rozhlase něco zaspívat.
Strašně moc ráda. Strašně moc ráda a mám ráda jednu písničku, která se hraje v originále a já bych vám ji zaspívala s mým textem v českém jazyce, jmenuje se Barva Pink.
Tak Barva Pink a Dáda Patrasová.
Barvu pink, 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 svět mít pink, 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 lásku pink, pink chci, mně se líbí píseň takovou s barvou růžovou dětem dát, dětem dát. Ve velkým jsem světě holka, velká a zranitelná. Barva růží pomáhá s vaší duší být naladěná. Barvu pink, 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 svět mít pink, 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 lásku pink, pink chci. Mně se líbí píseň takovou s barvou růžovou dětem dát, dětem dát. Smutná nálada je, jak z ledu hrát. Slzy padají na tričko mý, naštěstí je růžový. Barvu pink, 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 svět mý pink, 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 lásku pink, pink, chci, mě se líbí.
Posloucháte Plzeňský rozhlas, posloucháte pořad Vzpomínky nám zůstanou a se mnou ve studiu teď sedí Dáda Patrasová, ale je čas přivítat dalšího v řadě a tím nebude, dámy a pánové, nikdo menší, než dá se říci v současné době již herecká legenda, muž, který je ověnčený také cenou Thálie, Ladislav Županič. Vladislave, krásný den. Vítej v Plzeňském rozhlase.
Děkuji ti za obětí, děkuji.
To ano. Děkoval Dádě pro posluchače,
ano,
prosím
ano.
Pěkná. Ladislave, povídáme tady o vzpomínkách.
Ano.
Začínáme...
Věž mi zůstanou.
Ano. Já doufám teda, že nějaký zůstane.
Aspoň se ještě něco pamatuju snad. Ještě.
Ale nejkrásnější je v klidu si sednout s přáteli a prostě vzpomínat. Ano. My jsme začali v dětství u Dády, jako začínám s každým hostem, který sem přijde. Vím, že je to poměrně daleko, ale... ale pojď to zkusit, Ladislave, pojď to zkusit. Vzpomeneš si, kdy jsi mladý nebo malý Ládík poprvé přičuchl k herectví, k té úžasné múze, kdy si tak jako řekl, že nebude teda tím, ty jsi určitě chtěl být pilotem po tatínkovi, ale že nebude tím pilotem, ale nakonec teda bude tím hercem.
Ale to bylo jednoduché, protože já jsem v šestý třídě se zakládali takzvané koedukační třídy.
Šmarja,
kluci a holky dohromady, což bylo v té době jako takový zázrak. A přišla paní učitelka Hrubá, která mě učila takový milovaný předmět, uvozovka ruštinu, a říkala, že zakládá, jak se říká v prostě, dramatický krožek. Ja? A nikdo se nehlásil, protože jsme se styděli před těma holkama. A ona, ta paní učitelka se na mě podívala a říkala, poslouchej, Laďo, tvůj tata hraje divadlo, tož ty budeš hrát taky. A byl jsem dramatickým kroužkem. A moje první premiéra byla neuvěřitelná, byla to hudebně dramatická tragédie Příběhy Cvrčka Janka. Já jsem hrál Cvrčka Janka a to už tenkrát jsem chtěl být pilotem, protože jsem s tatínkem lítal nějak od 3 nebo 4 let. Ale najednou já jsem přišel druhý den do té třídy a najednou jsem viděl, že ty holky se na mě dívají trošku jinak.
Najednou jsi byl celebrita.
Najednou, no, tenkrát se to nepoužívalo, nikdo nevěděl, co to je, ale prostě ty holky na mě vzhlížely a tam, člověče, jsem si řekl, já budu hercem. Ty holky na mě budou koukat pořád. Jo.
Takže no, za to může Cvrček Janek.
Cvrček Janek, ano. Hrál jsem na housličky.
Já jsem čekal, že to je z letního třeba Hamlet, nebo ne, Cvrček
ne, ne,
Janek.
Ne. Já jsem po Hamletu nikdy netoužil. Člověk.
Netoužil?
Ne. Ne.
To je zvláštní sen každého herce, aby to minulo?
Ne, minulo mě to, protože já jsem měl rád, to je strašně těžký, že ten celý Shakespeare, ale jako potom, abych toužil těch, já nevím kolik, to je asi 16 000 veršů, že Hamlet, nebo jsem, tak po sem mě toužil, já vždycky mluvil rád v řeči nevázané. Jak říkal pan Suchý, vbrožované, řekl by kniař. A jako to je to, připadá mi to lepší. Mm-hmm. No ale samozřejmě je to touha spousty mých kolegů, ale moje to nebyla teda.
A co byl tedy tvůj sen herecký, jestli jsi nějaký splnil, nějakou roli, po které jsi tak jako šel, že jsi říkal, tohle jednou chci hrát, toho si chci pár repríz střihnout.
Vladimírku, já ti něco řeknu, já jsem tenhle sen nikdy neměl.
Ne?
Ne. Já jsem trošku fatalista a věděl jsem, že co mi přinese ten osud, tak jak říká François Villon, osud byl vinen, nikdo jiný. Jo? A co mi přinese ten osud, tak jsem to bral za dobrý. A věř mi, že je to lepší než... já nejsem závistivý člověk. Závist je nejstrašnější vlastnost, která existuje. A abych si já něco jako vybral a vymyslel a pak to hrá někdo jiný. A člověk by si říkal, sakra, proč to nehraju já? Jako, ne, tak to ne. Ale jako věděl jsem jednu věc, že když... Protože my jsme měli zvláštní systém vzdělávání. My jsme měli 8letku, mnozí z vás pamatují, pak 11letou střední školu, která se pak přeměnila na 12letá střední škola, ale byla 11letá, to je pikantní. No a pak jsem šel dělat přijímačky na JAMU. A to jsem chtěl teda, abych se tam dostal. Bylo to tenkrát, já nevím, kolik tam bylo, asi 210 lidí, vzali nás 10. Teda 11, a ten jeden se zbláznil ve třetím ročníku, opravdu. No, já se mu nedivím. Jako. No a bylo to strašně krásný, protože přijde člověk na přijímačky a teď tam najednou vidíš lidi, který znáš z filmů, že jo? Vlasta Fialová, paní Kurandová, později babička, že jo? A teď tam sedí, Pepa Karlík tam byl. A, to, no. A teď tam jsme si měli vybrat kolik? 5 básní, 3 monology a něco zaspívat. A
etída, ne?
Etídy, ano. No, já jsem dostal blbou etídu, protože mě, no ale opravdu blbou, já jsem nějak... Aby to nebylo smutný, tam chviličku, mě tak 3 neděle před přijímačka umřel tatínek.
Yeah.
A teď tam byly ty etídy a já jsem dostal etídu. abych zahrál, když se vracím z večírku v povzneseném stavu a že tam mám telegram, otevřu to a tam je napsáno, že mi umřela maminka. Takže to jsou také rány osudu, ale ne, to jsem zvládl, ale byl nejkrásnější na tom, že tam se na to hodně dalo, na jamu, aby lidi uměli zpívat, hejbat se, takže jsme tam jak idioti tancovali kolem bubínku, že jo, a pak jsme tam zpívali a já jsem tenkrát, my jsme měli kapelu na Gimplu, která pak šla s náma až do konce vysoké školy, a tak já tam zpíval tenkrát takové hity a paní Kurandová, si pamatuju dneška, mi řekla, Ladislav, jak ona tak pomalu, ale to bylo hezké, ale zaspívejte nám něco lidového. Teď vy jste z Prostějova, tam je strašně moc hezkých písniček. A mě ti nic jiného nenapadlo. Jak člověk nervózní, že jsem začal zpívat jednu písničku a jak jsem se řítil k tomu závěru, tak jsem najednou zjistil, že to asi není písnička zrovna vhodná na přijímací zkoušky, ale nicméně jsem to dotáhl. Ta písnička zněla. Anko rozmilá, proč si nechtěla kréčiřa za moža? Anko rozmilá, proč? A to už jsem začal tvrdnout. Rozmilá, kréčiřa měť, kréčiř má těhlečko na prstek. Jehlečko, tak až před sebou okrouti prdelo, až k městečko. A teď ta kopi se spadla takhle. A ta paní Kura, a Vlasta Fialová si pamatuje, říkala, to bylo velice svérázné, že? No ale nicméně jsem dokázal, že to umí zpívat, takže tím jsem se tam dostal. A bylo to zajímavé, no.
Takže to už jsme na jamu, ano, ano. Janáčkova akademie muzických umění, abych byl přesný, brněnská, to odnož, ano, pražské damu.
Ano.
Škola, která vychovala obrovskou spoustu úžasných herců.
Láďu Menšíka.
No, je. Že jo. Tuším, že pan Heger taky prošel.
Pan Heger, jeho bratr tam učil. Rudolf Höger učil nás líčení. A ten nás vždycky zmaloval jak slováckou almaru. A my to nemohli sundat. Jako třeba byla čínská maska. A my jsme to sundávali takhle vším možným. Já ještě tady chodil se šikmýma očima ještě 2 dny. A to byl, Láďa Menšík byl krásný. Na to vzpomínala paní profesorka. Tak myslím, že Kurandová. On byl spolužák s Kostelkou. A Lubine Kostelka měl vždycky takové zvláštní věci. A jednou umřel strejda, protože se tomu směju, a odkázal mu vysavač. Což je takový dost divný, že jo? A teď oni přemýšleli s tím Laďou Menšíkem, kterého dobře známe z Arabely.
Ano, ano.
Ano. Co s tím budou dělat? A přišli na nápad, že budou chodit po Brně, zazvoní a řeknou, dobrý den, tady je brněnská studentská úklidová služba, nepotřebuje je vyluxovat. No a začali se tím poměrně dost živit. Pozor, to byly 50. leta, jo. A začali se tím poměrně dost jako živit a pak to prasklo, tak si ho předvolali a ty tam seděl ta komise takových těch soudruhů velkých a začali říkat, tady soudruzi, že se nestydíte. To jste reprezentanti našeho nového socialistického školství. Chodit a žebrat, jestli můžete vysávat někde. A pak ten pán, rektor to byl, mu řekl, kdybyste aspoň chodili po dělnických domácnostech. Ne, vy jste chodili v Králově Poli, navštěvovali jste vily bývalých buržoazních vykořisťovatelů. A ten Láďa Menšík říkal, promiňte, a my chodili hlavně tam, kde měli koberce. Oh. A to mi vykládal on, ale i z té komise, bylo to krásný, no.
Tak, trošku jsme už utekli na školu, pojďme se ještě na chviličku vrátit do toho dětství a do té doby dospívání, protože ty jsi sám mluvil o tom, že jsi zpíval s kapelou, kterou si určitě navštěvoval už od útlého věku, jinožského. S kapelou taky musela být obrovská spousta legrace.
No, my jsme... Na Gimplu to byl vorečník vejš, a protože veškeré vysoké školy trvají 5 let a AMU a JAMU 4, tam je to zhuštěný do těch 4 let, takže my jsme vlastně potom došli až do těch, kdy jsme absolvovali. A tam založili tu kapelu a já jsem strašně chtěl se líbit těm ženským a taky, aby slyšeli, jak umí zpívat, tak jsem tam přišel, zaspíval jsem Víš, že si to pamatuju, tu písničku? Mm-hmm. Dálce má rodná zem, sám já nevím, proč tu jsem. Žádná láska, to jsem zpíval v 15 letech, žádné štěstí, stesk, mám stále v srdci svém. Tam Heimwe se to jmenovalo v originálu. Tam, kde je, já už nevím. No. Tak jsem to tam předspíval, tak mě vzali, pak jsem se učil na klarinet a na saxofon, abych taky ještě byl prospěšný. A jednou, v té době nebyly magnetofony. To je... Teď jsou, vypadá to, že mluvím o 17. století, ne, ale píše, mluvím o roce 1960. Jednou tam nás někdo přišel nahrát a já jsem v tom okamžiku chtěl skončit se zpěvem i s herectvím, protože když se člověk slyší poprvé, to je taková hrůza, protože jak ty zvoní ty alikvotní tóny v té palici a ty najednou slyšíš ten tón, co z tebe jde. Ještě jsem navíc zpíval falešně. Takže jako, to byl šok, ale pak jsme si to nějak dali dohromady. Ale bylo krásné, že pak jsme z toho magneťáku stahovali anglické věci. A rock and roll, který v té době prostě tady se nesměl pouštět, že jo? A tam ten kamarád to měl, teď jsme dali dohromady takovou kapelu, taky ještě s tím, a teď se hral dvě kytary, saxofon, že jo? A tenkrát v té době se musel psát seznam písniček.
Ano.
Jo? To, pro jako, komisi. Co hraješ, a jestli je to Slow Fox, Foxtrot, Waltz, Váčík, protože nic jiného se v té době neznalo. A teď my jsme přemýšleli, protože jsme z toho stáhli takové věci, jako třeba Rock Around the Clock, nebo See You Later, Alligator a Bonacer, to znáš velmi dobře.
Samozřejmě, prostě rock and roll.
Ano, a teď jsme říkali do prčic.
A to bylo sprostý slovo tehdy, rock and roll.
No jistě, Rock Around the Clock. Tak my jsme to přeložili rok za hodinu a napsali jsme Foxtrot, jo? A, nebo Bonacera, Signorina, Tango. Jo? No a teď jsme hráli, protože si byla to do dneška pro nějaký pracovní zálohy, jste mu říkali, protože byla ta učňovská škola. A teď už vím, bylo divný těm pořadatelům, že jsme tam vylezli v sedmi. Že, protože byli zvyklí na ty big bandy. Já big bandy miluju, ale v té době už byli unilí takový, nepřinášeli nic nového. A tak se to tam přešetli a pan mistr říká, pánové, zadejte se, teď oni se postavili, čekali ten Foxtrot, že jo, dva kroky přísun. A my jsme šli v A-dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ty najednou to bylo takový, co to je? Teď tam přišel pořadatel tady s tím červeným páskem a teď mluví hanácky. Poslouchej, županíču, co to je? Já říkám, no to je Foxtrot, rok za hodinu. Ne, stop! To se zastavil. Říkám, tady to tango. Tak se začal. Bonacera, signorina, bonacera.
Tak první 30 sekund dobrý, že jo?
It's time to say good night to Napoli. Jdu tam, ale to přišlo. Pam, to nevím, to bonacera, teď takový rock and roll. Zavolil na nás tenkrát SMB. Opravdu. Ne, ale já jsem šťastný, že jsem to zažil, protože tohle už nikdo nezažil. Zavolili na nás SMB a ty nás odvedli. Pak nás odvezli do Prostějova, to bylo v Olomouci tohle. A přišla na nás stížnost na Gimpl. Na 12-letou střední školu v Prostějově s maturitou. Zavolal si nás pan ředitel Heitmar a to byl strašně hodný člověk, ale viděl, že a říkal, co to je, chlapci, co to je. Takže jsme hráli zakázaný rock'n'roll, navíc jsme hráli po 9. hodině večer, to byl taky průšvih, že jo, a že jsme to nenahlásili, a takže jsme každý dostali dvojku schování a ten pan Heitmar mi řekl, Láďu, pojď sem. Prosím tě, co to je ten rock and roll? Tak jsme mu pustili, měli jsme nějakou desku vyrytou do kovu. Mm-hmm. Jak se to, tak jsme mu pustili Bill Haleyho and his Comets. On to poslouchal chvíli a říkal, ale to je dobrý, člověče, to bych si tu dvojku schování nechal dát taky. To mi řekl pan ředitel. Bylo to pěkný, jo.
No, milý Ladislave, já myslím, že je čas na píseň.
Ano.
A že teď by měla zaznít nějaká asi úplně ne rock and roll. Spíš bych to viděl na něco spojeného s tvým divadelním uměním. A protože vím, že mimo jiné jsi byl poměrně dlouhá léta ředitelem hudebního divadla v Karlíně, no, které uvádělo ty nejkrásnější hudební kousky.
Ano.
A mezi nimi se objevila Hello Dolly.
No.
Tak bych se zeptal, jestli by si nechtěl zavzpomínat na Hello Dolly.
Na to vzpomenu rád, protože jsem řešil obsazení. Já jsem nevěděl, kdo to dali má hrát. Kdo bude hrát? Vandergeldera, toho křupana. To mi bylo jasno, to jsem byl já. A teď jsem nevěděl, koho do toho obsadit. Tak jsem Dášu Havlovou oslovil, teda tenkrát ještě se nemělo Havlova, teď to nešlo. A já jsem měl u postele takový zápisníček, jako máš ty, tušku, a mně se vždycky o tom divadle zdálo. Zdály se mi někdy nesmysly, ale někdy rozumné věci. A když jsem se probudil a napsal jsem si to, a teď jsem to ráno nemohl přečíst. A říkám, doprčit, co já jsem si to tam dali, A to byla Jitka Molavcová. Tak jsem mi zavolal a říkám, Jíťo, mám v tobě krásnou roli. Dali Leviou hroznou Gallagherovou muziku. A ona říká, no Láďo, tak já bych si to přečetl, ale já hraju v semaforu, semafor byl v Karlině tenkrát dole. A já si to přečetla, tak já ti dám do týdne vědět. Večer mi volala, že to bere. A já jsem tam hrál toho Křupana, toho Vandergeldra, který ona převychová, je z něj strašně milý člověk. Takže já bych vám zaspíval toho Vandergeldra, jo?
Tu krásu vidím, ten nadzemský sen, jak podlehne v touze a vydrhne zem. Já už dřím tu vílu a láskou jsem zmámen, jak má se hned k dílu a vymete z kamen. V duchu dřím tu ženu, tu něžnou ženu, ten poklad, tu ženu všech žen. Já v duchu už si ženu, tu čekou ženu, i řádi si na srdci svém. Ta rajská bytost, když ty ještě spíš, už vymetla spíži, už chytila myš. Bude láskou něhou vždy zahrnována, však kdo to má žárat, když ucpaná je vana. Jen ta něžná žena a křehká žena, ten poklad a žena všech žen. A či je něžná žena, ta křehká žena, jí řádí si na srdci svém.
To
všech žen, ať žije něžná žena
a plachá žena,
jich řádi chci na srdci svém.
Ať žije něžná žena a křehká žena, ten poklad ta žena všech žen. Ať žije něžná žena a křehká žena, jich řádi chci na srdci svém.
Posloucháte pořad Vzpomínky nám zůstanou a se mnou ve studiu Plzeňského rozhlasu teď sedí Dáda Patrasová, Ladislav Županič a pozor, právě v tento okamžik takhle periferně vidím, jak ze zákulisí přichází, a teď oba dva pozor,
ano?
Přichází režisér.
Ale...
Přichází hudební režisér, hudební skladatel, aranžer, zkrátka dobře, taková dobrá duše Plzeňského rozhlasu, pan Antonín Bulka. Antoníne, dobrý den.
Dobrý den.
Vezměte židli, Antoníne Topič, tedy, pardon, já se... Antoníne, ano, elektrárně, teda, nepleťte mě, člověče. Já jsem tady, já totiž u vás mám
poznámku... Já jsem zvyklý jako režisér plec.
Aha. Jo, takhle. No. Já mám tady u vás právě poznámku se jménem Pepíka Laufra, protože vím, že vlastně vaše začátky, tedy ne úplně začátky, k těm se dostaneme za malou chvilku, ale takové ty velké začátky jsou spjaté právě s Josefem Laufrem. A chtěl jsem se tak nenápadně k tomu dostat za chviličku, ale říkal jsem si, proč do toho neskočit hned, protože myslím si, že to jsou krásné vzpomínky na to, jak jste začal, jak se říká, troubit po republice, protože když jste, tak trumpetista troubí.
Jasně. Ano.
Říkám to správně, že?
Správně.
Jasně. Ano. Dneska na to máme krásný anglický výraz YouTube, ty trubko. A tehdy se to říkalo normálně česky. Takže já se chci zeptat, jaké to bylo v té době, kdy jste vlastně tady na Plzeňsku hrával a najednou přišlo to lano od Pepíka.
No, to nebylo na Plzeňsku. Já jsem po vojně nastoupil do operního orchestru v Budějovicích.
Takže Budějovicích. Dokonce v Budějovicích až.
No, a upřímně řečeno, tam nějak mi to nesedělo. Jako byl jsem mladý a měl jsem pocit, že o něco přicházím. Jako každý,
že svět
jako,
čeká.
Jako čeká na mý výkony prostě. No. No a najednou se objevil v rozhlase Pepa Laufer. Tady tam byl, tenkrát ještě to nebyl Golem, ale byl to Honzo Václavíkovo orchester. A měl nějaký jihočeský turné tam, já nevím, týdenní nebo to. A že nemá trumpetistu, tak nějak prostě jsme se domluvili, tak já jsem to s ním odjel. A na konci toho turné jsme šli do divadelního klubu a tam jako lidově řečeno jsme se...
Prostě nabumbali, řekněme to něžně.
To se stane, no. No a já jsem tam měl v tom hereckém baráku takový kumbálek, tak on tam u mě spal a s Jimmy počmáral fixou židovský hvězdy. A jako výsledek tohoto turné bylo, že mi řekl, ty vole, den, co poděláš v Budějovicích, pojď do Prahy. No tak já jsem ho poslech, šel jsem do Prahy, no a za 2 měsíce jsem měl na Kubu s ním.
Takže z Budějovic rovnou na Kubu.
Takže já jsem měl pocit, že jsem weltman. Ale pak jsem si uvědomil, jak v Praze se hraje prostě, takže jsem musel jako hodně trošku vychladnout a začít se od těch lidí, s kterými jsem pak hrál, jako se i učit prostě, no. To je tak ve stručnosti.
A že jste hrál se spoustou úžasných muzikantů ve spoustě úžasných kapel. Vím, že tam bylo Fisio, kde jste nahrával filmové melodie.
No, jasně,
u takových kapacit, jako byl pan Belfín. Že jste prošel Točrem, že jste prostě se dotkl takovýchhle úžasných muzikantů a dirigentů, jako byl třeba pan Zahradník a spousta
dalších. Taky jsem dokonce LPčko jedno, co se točilo, to byla Děčínská kotva, že jo? Děčínská kotva. A to se to LPčko točilo, jako tenkrát nebyl ještě televizní orchestr, ale prostě Big Band Václava Zahradníka, že jo? No. A tam se to sešlo, kdo měl čas, jo? Tak tam jsem prostě se, v těchto kapelách jsem se ze všema sešel. Akorát mě mrzí, ze všema jsem hrál, ale s Vlachem jsem si nezahrál. Za to, to mě jako, i by to jako docela mrzelo a nebyla možnost, ale s těma muzikantama jsem v různých těch seskupeních hrát, ale s Vlachem ne, prostě no.
Ne. Prostě to na toho strejdu Vlacha nevyšlo.
No, ne. Já jsem ten orchestr měl strašně rád. Jako,
já taky.
No,
to. Já jsem s ním hrál 20 let, byl s panem Vlachem. To byl orchestr hudebního divadla v Karlíně a my jsme hráli jednou, pardon, mě skáču do řeči, Voskovce a Wericha, znám Dona Juana, to je Don Juan in Campany. A pan Vlach to hrál geniálně, toho Jiška, že já vůbec cokoliv. A já jsem hrál druhého muže z jihu, to byli ti dva blbci, a teď byl nástup na písničku, a tam v té vaně, kde sedí orchestr v Karlíně, že, tak seděl pan Vlach a spal. A teď my jsme šli s Laťkou Kozderkou a ještě jsme šli, pane Vlachu, hrajeme. On vstal, chlapci, jedem, a začal. Takže to je takový krásný vzpomínky.
Ale jestli můžu, no. Mně se stalo, že jsem usnul při představení. Já když jsem nastoupil do rozhlasu v roce 74, já už jsem inventář strašný tady. Ale v Srbicích u Klatov jsme stavěli jako chatu. Takže já jsem pendloval ty víkendy, dělal jsem pomocního dělníka, musel jsem jít na představení a třeba v Prvné nevěstě, že jo, tam jsou třeba 20-minutové pauzy pro trumpetisty. No tak já jsem zaklap a ten kolega do mě takhle kop, pojď, už budeme hrát.
To je zvíček, rychle našel v těch notách, kde je, spočítal takty, no tak.
Ale to je historie, že Česká filharmonie někdy, já nevím, v 50. z vyprávění jela do Polska a nejmenovaný hoboista jel na anglický rok, jel tam kvůli pár taktů.
Yeah.
Ano. A teďka ten koncert běžel a ona by nemusel to počítat, tak byl s kolegama domluvený, že mu řeknou. A tak vždycky bylo to jméno, ještě 16 jako taktů. Yeah. Já vím, ještě 8. Já vím, už to bylo, já vím.
Ano. je podobně legrační zážitek, jako když Česká filharmonie poprvé vyjela drahně dávno do Německa, dostali poprvé noty v němčině. A teď tam najednou právě toho perkusistu takhle dirigent vidí vzadu, jak se tam strašně sví a říká: "Člověče, co tam děláte vzadu?" A on říká: "Já se strašně omlouvám, pane dirigente, ale tady v těch notách je poznámka ohne triangle a to fakt nejde."
Ty muzikantský jsou krásný, přece tak zkouší filharmonie a zkouší Novosvětskou a teď ty žestě hrají ta da 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 a mají to rozdělané na noty, takže první trombonista hraje ta da da ta da da. Z toho, pane kolegy, když jste pane taková základní věc, to nemůžete se naučit na spaměť. Promiňte, pane dirigente, já nevím, co to se mnou je, tak znovu zase hraj. Stop. Když to už tak blbý a nejste schopen se to naučit, tak tady má kolega volno, tak sakra ho poprosta, aby vám ty noty otočil, ne? Kdybyste byl tak laskav otočil, ano, ano. Tak prosím, hraj. Děkuji vám, pane kolego.
Tak já věřím, že k muzikantským anekdotám se ještě v průběhu dostaneme, no. Protože tady máme na slovo vzatého odborníka, který těch anekdot musel spoustu prožít v životě. Máte nějakou takovou, ale teď se vrátím do dětství, nějakou takovou historku, která ve vás probudila tu vášeň k hudbě, když jste byl malým chlapcem, jestli jste chodíval někam třeba s rodiči na dechovku, nebo jestli jste zpívali lidové písničky, nebo jestli jste hráli na kytary jako kluci. Prostě co ve vás probudilo tu lásku k muzice?
No, tak když určitě, jste se rozhodl, určitě že bude jako hudba vaší? Maminka i obě babičky, mm-hmm. jsme zpívali, jo. A já, když jsem pak jako tady rozhlase upravoval lidové písničky, což tady bývala velkou výroba lidové muziky, jo, tak jsem spoustu těch písniček, kterými ty babičky zpívali jako použil. Ale já chci říct toto, já jsem neměl předurčeno být mm-hmm. muzikantem. Já jsem měl být řezníkem. Já jsem řeznický synek, ano.
Jako Dvořák, vlastně ne.
Ano.
Mohl jste dneska přinést prase.
No, mohl jsem, no.
Teď tady sedíte, vyprávíte nějaký zážitky o Vlachově, člověče.
No jo, dobře, jenže vítězný únor mi to překazil.
Ježiš, tenhle
no,
ten.
No, takže pak jsem, moje rodiče jako ve své naivitě si mysleli, když budu muzikant, jaký budu mít krásný život, jo? Tak mi koupili housle, protože to byl tenkrát nejlevnější nástroj. No. A já jsem prostě tak dlouho řval, až jsem přestal, protože to, co mi z toho lezlo, asi mi vadilo.
Yeah.
No. Takže jsem vyřval, že hrát nebudu. No a začal jsem tak jako trošku na tu trumpetu. Tenkrát bylo jako nějaký předzkoušení u vojenské hudby, tak já jsem tam šel. No, tam chtěl nějaký rytmus prostě a zpívat tony a jaký zaspívat druhý tón a tak, jak se to dělá, že jo, no, tohleto. A za 14 dní přišel dopis, úplně hluchý, úplně blbej, úplně nemuzikální, prostě ne. Moje maminka, to bylo v Klatovech, šla po městě a potkala nějakou paní, která dělala na tom pracáku, jak se tenkrát říkalo. A tak se smluvili a ona povídala, hlejte se, zbytečně toho kluka budete hlásit do nějaké školy, on se do žádný nedostane, protože nemá dělnický původ. Jo? Já měl buržoazní, když jsme byli chudí, ale byl jsem z buržoazní rodiny. Jo?
No, protože podávali no. ledvinky a játra na kultem, že jo? No,
to má pak velký vliv na to, jak hraješ na trumpetu.
Samozřejmě. Ale víte, proč to říkám? No. Že prostě jsem se šel vyučit do Kraslic hudebním nástrojařem a to bylo velký štěstí a pak bych se někdy třeba k tomu velkému dechovému orchestru vrátil ještě třeba dneska. Ale po letech jsem tam sloužil jako základňák, jako solo trumpetista a po dalších letech jsem je tady točil jako režisér. Takže ten hluchej, blbej, nemuzikální, prostě pak jim tady říkal, jak oni hrajou blbě. No.
Někdy je to tak, že člověk od dětství prochází naopak tím, co ho dovede až k tomu jeho cíli. A někdy přesně hudbu v dětství ne-li nenávidí, protože musí hrát na neoblíbené housle a musí prostě procházet něčím, co mu prostě není příjemné a pak najednou přijde to procitnutí a člověk si řekne, to je ono, teď já to vlastně celý život chci dělat, ale nevěděl jsem to. Tak tohle se vám stalo?
Protože já jsem se vlastně s tím orchestrem dostal poprvé jako do rozhlasového studia do Karlína, jo. Mm-hmm. A teď jsem to tam viděl, oči vyvalený a asi jsem říkal, tak tady bych chtěl pracovat, nebo to bych chtěl dělat. Asi to byl ten zlom, zřejmě. Mm-hmm.
No a pak už to šlo ráz na ráz. Hrálo se, posléze už se psalo a pak už se režírovalo. Kdy jste v sobě objevil, a to mě taky zajímá, protože to je hodně zajímavá věc, kdy jste v sobě objevil to autorství, protože muzikant je hodně muzikantů, kteří hrají celý život a než něco napíšou, tak vždycky říkají, hele, to už je napsaný a tohleto. A když člověk se zlomí k tomu, aby něco napsal, aby něco udělal?
No tak tohleto, že už všechno bylo napsané, to mám v sobě pořád, jako to mě ještě nepustilo, ale já nevím, abych velký slova tady nějaký nepronášel, tím, že jsem přišel do rozhlasu sem, a tady byla taková konjunktura prostě po těch partiturách, po těch úpravách a potom, že jednak to byla tenkrát slušná obživa. A to nemyslím nějak ve zlým, prostě je to pravda. No a pak jsem si i v tom jako našel jako takový zalíbení, že měl jsem takový pocit, že je dobře, aby ty písničky, taková ta lidová poezie v nich, aby to zůstalo zachovaný třeba pro ty naše děti nebo vnoučata, i když dneska je tato hudba, a ona i vážná hudba, i jazz, jsou okrajové žánry, co si budeme povídat, že no, bohužel je to tak. No.
A tak, to je život. Blesku rychle vyzvu všechny hosty, tedy Dádu Patrasovou, Ladislava Županiče a Antonína Bulku, aby teď na závěr, protože už nám zbývá opravdu, no, bratru, 2 až 3 minutky, takže minutka na jednoho, abychom se chopili ještě nějaké poslední úlohy. A mě, protože nás tady všechny spojuje hudba, tak napadla právě věc, co vy a hudba. Když se řekne hudba, jestli to je pro vás třeba relax. Pro mě je hudba naprosto neuvěřitelný relax, když jedu v autě. Já si pouštím muziku a mohu jet 6-7 hodin a když jsem v autě sám, tak si prostě pustím písničky, které mám rád a dokážu s nimi projet napříč Evropou. Máte hudbu jako terapii? Používáte ji někdy, když je vám smutno? Nebo naopak, když se chcete nabudit, když třeba chce Dáda doma vzpomínat na své gymnastické začátky, tak si pustí prostě nahlas muziku a jede tam ty rozštěpy a všech. Nebo jak to máte s muzikou? Dádo, si první, ladies
first. Já teda rozhodně miluju vážnou hudbu, protože já jsem od malinka vyrůstala v tomto prostředí. Můj tatínek
byl muzikant.
Solista České filharmonie a my jsme měli doma harfu. A mně se ta strašně líbil ten nástroj a líbilo se mi prostě ty nádherné tóny, co se řinuly tatínkovi spod prstů. A takže pro mě je relax vážná hudba.
Ladislave.
Já, když jedu autem, tak když je zácpa taková, tak si nemyslím
zácpu,
u mě,
tak si hudbu nepouštím.
Na té silnici myslím, jako, tak si pouštím člověče Vivaldiho. Mm-hmm. Ono to krásně utíká, nebo Mozarta.
A hlavně, že? To utlumí ty vaše, přesně, všech se vylez, no, z toho auta. Co když děláte tady všichni?
No, a ono ti to také uklidní. No a naopak zase, když potřebuju rychle, tak tam mám, jmenuje se to Černá dimenze, to jsou úžasné rockové skupiny, že jo. Mám tam Hair, který miluju, to si pustím. A Armstronga, který miluju. Já jsem Armstronga, to můžu říct ještě? Na takovou vzdálenou, jak seš ty, tak jsem takhle se na něj díval. Jednak když byl v Lucerně a pak v Semaforu. A protože já byl v tenkrát v divadle Paravan, to byla součást Státního divadelního studia, tak jsem takhle viděl toho největší idola mého života, pana Armstronga, který pak řekl, chlapci, jdem si zahrát.
Tak to ti nádherně zahrát.
No, Tarly Glenn, trombon, Eddie Schumann, klarinet. Yeah. Hezky to bylo. Mm-hmm.
Hmm. Tak a teď pan režisér ještě.
No tak já nevím, já hlavně nechci, abych vždycky na mě dávají takovou tu nálepku, že jsem jako nějaký ortodoxní dechovkář, to není pravda, jo. Já prostě mám rád vážnou muziku, lidi tady točím, že jo. Operu, no, folklor, jazz, big bandovou muziku mám rád, ale já bych chtěl té muzice jako spíš poděkovat, protože já díky muzice jsem prožil život mezi slušnýma lidma. Viděl jsem peníze a podíval jsem se do světa.
Velmi prozaické. Dáda Patrasová.
Radost cítím, když tu náhle před sebou mám vás. S naší tváří, oči září, nese pomává. Všechny děti světa znát, přišla bych jim zaspívat a hrát. Nikdy nejsem samotná, mám Boha.